Notikumi uzvalsts robežasu un valsts iekšienē 2020. gada 13. oktobris, otrdien, 13. oktobrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 21 likumpārkāpēju uz ārējām robežām konstatēti 6 robežpārkāpēji, tajā skaitā konstatēts viens ārzemnieks ar viltotiem dokumentiem Terehovas robežkontroles punktā konstatēts viens Ukrainas pilsonis, kurš robežsargiem uzrādīja viltotu Ukrainas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, par viltotu dokumentu izmantošanu uzsākts krimināla process. Krimināla procesa ietvaros viltotais dokuments izņemts ieceļošana Latvijā liekta 3 ārzemniekiem lidostas Rīga robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta 1 Krievijas pilsonim, jo ārzemniekam nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Savukārt Pāternieku robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta 2 Baltkrievijas pilsoņiem, jo ārzemnieki bija pārkāpuši MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu NR 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai prasības. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti vienam ārzemniekam lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēts viens Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes ārzemnieka ceļošanas dokumenta turētājs, kurš bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus pārsniegts vīzā noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs. Persona saukta pie administratīvās atbildības veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 6 personām 2 Lietuvas, 2 Ukrainas, 1 Krievijas un 1 Latvijas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 9 personām 4 Baltkrievijas, 2 Lietuvas, 1 Latvijas, 1 Dānijas un 1 Ukrainas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tāli 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LLV.